დილომშვიდობი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ გამოვეხმაურებით წუხელ გუმათში განვითარებულ მოვლენებს. იქ დაძაბულობა იყო, გარკვეული ფიზიკური ასე ვთქვათ, და პირისპირებას არ ვიტყოდი, მაგრამ ხალხმრავლობა, ემოციები დააკავეს სამ რვა პირი, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო იუწყება. პირების ვინაობა მე არ ვიცი. ჯერჯერობით ჩვენ გადაცემის მსვლელობისას ჩაგვერთვება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ადგილიდან თათა კაჭკაჭიშვილი, სულ ცოტა ხანში მოხდება. რაც შეეხება გუშინდელ ამბებს, გუშინ ისით რომ დაიწყო გამოძიება სამართალ დამცავმა უწყებამ გუმეთში ჯებირების დაზიანების საქმეზე. Იყო წუხელა ცხმაური ბრახუნი ჯებირებზე. ამ ყველაფერს შეაფასებენ იურისტები, უფლებადამცველები და ასე შემდეგ. ერთი რაც ითქვა ვარლამ გოლეთიანმა, და უნდა აღინიშნოს სიმშვიდე მისი ამ აქციის უფრო ესე ვთქვათ, თავებს დავარქმევდი იმ ადამიანების სიმშვიდე, რომლებიც ასე გამოიკვეთა და ასე ჩამოყალიბდა, რომ სათავეში უდგანან ამ პროტესტს, რომ ეს ყველაფერი გაგრძელდება მანამდე, ვიდრე ყველაფერი არ გადაწყდება ხალხის სასიკეთოდო. მოკლედ, პროტესტი გრძელდება ნამოხვანი ჰესის პროექტის წინააღმდეგ და ჩვენც ვაგრძელებს, რა თქმა უნდა, ამაზე თხრობას. წარმოგიდგენ ჩვენ დღევანდელი გადაცემის პირველ სტუმარს, ეს გახლავთ სოციალური სამართლიანობის ცენტრის წარმომადგენელი გიორგი ცინცაძე. დილომშვიდობის, გიორგი. წვანე პოლიტიკის მკვლევარი გახლავთ ის. ძალიან ბევრი ვილაპარაკეთ ამ ეთერებში, რადიო თავისუფლების პლატფორმაზეც ბევრი ინფორმაცია, როგორც სხვა მედიაში, ამ პროტესტის მიმდინარეობის შესახებ სხვადასხვა ფაზაზე, მათ შორის თბილისის ფაზაზე. მე იმედი მაქვს, რომ აქციის რომელიმე მონაწილეს მაინც ჩავრთავთ გადაცემაში. ისეთ სიტუაცია ცოტა რომ არ არის ადვილი რაღაცების დაგეგმვა ასე დისტანციაზე, მით უმეტეს, და იმეც ვიტოვებ, რომ მოვახერხებთ ამას ადგილზე ვითარება, როგორია იმის გაგებას. მთლიანად ეს პროტესტი რომ შევაფასოთ, რომელიც მთელი ამ ხნის განმავლობაში სხვადასხვა პრიზმაში ფასდება, მიდის დისკუსია იმაზე, მათ შორის პოლიტიკოსების ჩართულობით, ჰესები საჭიროა თუ არა და სჭირდება თუ არა საქართველოს, რაც საკამათო ნაკლებად მგონია, და თავად ამ პროტესტის მონაწილეებიც არაცხადებენ ამას, რომ ჰესები ქვეყანას არ სჭირდება. თქვენი დაკვირვებით და შეფასებით, რა რის მიმართ არის ეს პროტესტი, რაც გრძელდება და არ ვიცით ჯერჯერობით ბოლო არო ჩანს, ვითარება იძაბება აგერ და საით მიდის?
პირველ რიგში ალბათ უნდა აღნიშნოთ ის, რომ ადამიანები თავიდანვე აი ამ პროექტის განხორციელების დაგეგმვის ეტაპიდანვე იყვნენ აბსოლუტურად გამორიცხულები გადაწყვეტილების მიღების პროცესიდან, და პირველად წუხილიც უკავშირდებოდა სწორედ ამას, რომ რიონის ხეობის მოსახლეობის დიდი ნაწილი საერთოდ არ იყო ჩართული იმ პროცესში, რის შედეგადაც საბოლოო ჯამში დაიგეგმა ნამოხვანი ჰესის არსებული პროექტი, და ფართო საზოგადოებაც მით უმეტეს იყო აბსოლუტურად მიღმა დატოვებული გადაწყვეტილების მიღების პროცესის, ინფორმირებულიც კი არ იყო იმის შესახებ, თუ რა იგეგმებოდა და რატომ. და თუ გავიხსენებთ, აი როგორც იწყებოდა ხო ეს პროტესტი ჯერ კიდე ერთი წლის წინ, ხო, და როგორი რეაქცია ჰქონდა სახელმწიფოს თავიდან, იყო სრული უგულებელყოფა. თუ გახსოვთ, თავიდან ესე იგი თვეები გადიოდა, ეს ადამიანები იქ იყვნენ კარვებში და სახელმწიფოს მხრიდან საერთოდ არ ისმოდა არანაირი რეაგირება. ანუ იმასაც კი, რომ სახელმწიფოს რაღაცნაირად გამოეხატა ყურადღება და ჩასულიყო, ამასაც კი დაჭირდა რამდენიმე თვიანი ბრძოლა საერთოდ იმის აღიარებას, რომ ამ ხალხთან რაღაც უნდა მივიდეს და დაელაპარაკოს და აუხსნას რა ხდება და ასე შემდეგ, ხო? აი ამასაც კი, რაც იდეაში უნდა იყოს აბსოლუტურად ფუნდამენტური უფლება და ბუნებრივი რესურსების მართვის ერთ-ერთი ამოსავალი წერტილი, ხო? ანუ ადამიანების ჩართულობა და დემოკრატიული კონტროლი ამ ბუნებრივ რესურსებზე, ხო? ეს იყო აქედან სრულად მიღმა დატოვებული და შემდეგ რა მოხდა, ხო? რომ სრული უგულებელყოფიდან, რომელიც ძლდებოდა რამდენიმე თვის მანძილზე, სახელმწიფო გადავიდა მერე აგრესიულ რეპრესიულ პოლიტიკაზე, რომელიც გამოიხატება იგივე იმაში გუშინ ღამე, როგორ დახვდათ რიონის ხეობის ძველებს კიდევ უფრო გამაგრებული ჯებირები და იმაში როგორ დევნიან აქციის მონაწილეებს, იმაში როგორ ემუქრებიან სამართლებრივად და სხვადასხვა გზებით, ხო? ანუ რაღაცნაირად იყო სრული უგულება ყოფა და ეხლა არის რეპრესიული დამოკიდებულება და თავისთავად ეს დამოკიდებულება არის ჩემი აზრით, რაც იწვევს ამ პროტესტის განხანგრძლივებასაც და მეტი და მეტი ადამიანის შემოერთებასაც, ხო? და ეს არის რაც ასაზრდოებს ერთ-ერთი თვითონ ეს ფუნდამენტური დამოკიდებულების ამბავი, რომელსაც იჩენს სახელმწიფო ამ ადამიანების მიმართ.
კომენტარებში არის ჩვენ მაყურებლების ხალხის ბოტი, ასე ქვია ერთ-ერთ მომხმარებელს. ხალხი გვაკლია ჩამოდითო, გუმატშიო. მოწოდებებით არა ნამოხან ეს ჯერჯერობით ასეთი კომენტარებია, თუმცა სხვაგვარიც არის ხოლმე, ჩვენ ბევრი ისე ვთქვათ სხვადასხვაგვარი პოზიციის ხალხი გვიყურებს და გვისმენს. მე მინდა ერთი რამ განიმარტოს საზოგადოებას, ესმის ვინც უშუალოდ არ არის ჩართული ან ასე ინტენსიურად არ აკვირდება პროცესებს, არ აფასებს ორივე მხრიდან, ესე იგი დაისმის დიალოგისთვის მზადყოფნა. მათ შორის ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდანაც, კომპანიის მხრიდან არაერთხელ საპროტესტო აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ ეს დიალოგი ვერ შედგა. მაშინაც კი ქუთაისის შეხვედრას იხსენებენ მცდელობა, როცა იყო უკვეთვების მერე, იქაც არ ვერ მოხერხდა კითხვების დასმა და პასუხების მიღებაო. რა ხდება, რა გამოდის? ორივე მხარე აცხადებს დიალოგის სურვილს, მზადყოფნას, მაგრამ არ გამოდის. გვაქვს ის სურათი, რაც მაგერ გუშინ უკვე ასეთ დაძაბულობაში გადაიზარდა. ხო, ეს შინაარსი კარგად ვერ გავიგე და ამიტომ ძალიან მინდა ველოდები გუმათიდან ჩართვას.
ამ დიალოგზე ესეთი სიტუაცია მდგომარეობა არის ჩემი შეფასებით.
დიახ.
ну მიუხედავად იმისა რომ არის ხომ ამაზე საუბარი და ცხადია მithumetes რიონის ხეობის მცველების ხრიდან ხო ეს არის ერთ-ერთი ძირითადი მოთხოვნა და დიალოგით და თუ უსმენთ ხო მათ მოწოდებებს პირიქით თუ მოწოდებები არის რაღაცა ჩართულობითი და დიალოგის კმედიტი პლატფორმა არსებობდეს რასაც რიტორიკულად ეთახმება ხომ მეორე მხარეც თუმცა ეს დიალოგი როგორც ესე არ არის ხომ რაღაცა კმედიტი ფორმატის და ატარებს ხომ რაღაცა ინფორმაციის მიწოდების მიზანს ხო აი თუ დაგვირდებით განცხადებს ხო რომ ეს გავუკეთებიათ მეორე მხარეს ხო არის ხომ ესეთ განცხადები რომ ერთ დღეს იტყვიან რომ ჩვენ ფაქტობრივად გამოაცხადეთ მორატორიუმი მეორე დღეს იტყვიან რომ მორატორიუმი შეუძლებელია ერთ დღეს იტყვიან რომ ჩვენ მზად ვართ შემოვიდეთ დიალოგში დათქმების და პირობების გარეშე მეორე დღეს იტყვიან რომ შეუძლებელია ამ პროექტის გაჩერება შეუძლებელი არის ხელშეკრულების გადახედვა და დანარჩენზე შეგვიძლია ვისაუბროთ ხო ანუ ძართული არის რომ აი მეორე მხარეს დაინახო მაგათი გულწრფელი მზადყოფნა კმედიტი დიალოგის შესახებ და გაცილებით უფრო ადვილია და გაცილებით უფრო ლოგიკური არის რომ მასში დავინახოთ ელემენტარულად რაც პოსტფაქტუმ ინფორმირება ადამიანების, რაც არ არის ამ აქციის მოთხოვნა. ხო, ამ აქციის მოთხოვნა არის ის, რომ ადამიანები ჩართულები იყვნენ კმედითად და რომ საბოლოო სიტყვა მქონდეთ მოქალაქეებს, ხო? და აი ამ დონეზე დიალოგის მზადყოფნა, ხო? მეორე მხარეს უბრალოდ არ აქვს და სხვა ტიპის დიალოგი, ხო? ეხლა ისე რაც მიმდინარეობს, ხო? ეხლა თუ დაიკვირდებით, ხო, რაღაცა იუსტიციის დასკვნა იქნებოდა ეს თუ სხვა ტიპის შეფასებები ესენი იწერება იქიდან ხრიდანაც და აქედან ხრიდანაც თუმცა ის რომ რაღაცა იგრძნობოდეს რომ აი ამ დისკუსიებს მნიშვნელობა აქვს საბოლოო ჯამში გადაწყვეტილების მიღების დონეზე ან რომ იგრძნობოდეს ის რომ აი ეს ბუნდოვანი გადადების რეჟიმი ხო რომელიც ძალიან ბუნდოვანი არის და სამწუხაროდ ინსპექტირება არ მომხდარა იმისი რომ რეალურად რა სამუშაოები არის შეჩერებული და რა სამუშაოები გრძელდება და სხვადასხვა
ამის მონიტორინგსაც ცდილობს საპროტესტო აქციის მონაწილეები.
ცდილობენ, კი, თუმცა ამასაც ხელშეშლის ფიზიკურად ჯებირები, რომელიც არ ატარებს ხო ამ შეხვედრაში და თან ხო ეს ინსპექტირების მოთხოვნები შეიძლება პოსხოთ ჩება სხვადასხვა ორგანოების ხრიდან, რომელიც დადებდა დასკვნას. თავშოთ იქ რა სამუშაოები მიდის და რა სამუშაოები არის გაჩერებული და ზართული არის ამაშიც ამ გადადებაშიც რომ დავინახოთ მithumetes, როცა ეს ესეთი გამჭირვალე არის და თან ახლავს თან ეს რეპრესიული ზონა, ზართული არის რომ დავინახოთ ამაში ის რომ აი მართლა ესე გულწრფელად დრო გამოიყო იმისთვის რომ აი ამ დროში მოხერხდეს რაღაცების კონსენსუსზე შეთანხმება და მე ამ კონსენსუსის მიხედვით მოქმედება.
ანუ გიორგი ცინცაძე სოციალური სამართლიანობის ცენტრის წარმომადგენელია ჩვენი სტუმარი, მსმენელი ყავს ხაზზე, მოდით მოусმინოთ. დილამშვიდობის გისმენთ. ეთერში ხართ ხო
სასწაულზე?
გამარჯობა, გისმენთ.
მივესალმები ბატონ გიორგიზე და სანამ თემასთან დაკავშირებით მოგახსენებდეთ, თქოს დაგისვათ. მე ეგზალებული თხოვნა მექნება თუ შეიძლება, ხო რა თუ გაითვალისწინებთ. ანუ
ზანეს გისმენთ.
როცა გექნებათ იახ, ანუ როცა გეკნებათ გადაცემა, აი თქვათ იგივე ირანის და იგივე რა ქვია ისრაელის და პალესტინის ურთიერთობაზე, ჩემი თხოვნა იქნება რომ მას წარმაგრათ მეყავს გადაცემები რადიო ქსელზე, გაგა გობრონიძეს დაუკავშირეთ და ის კარგად გვხვდეთ. აიათოლა ხომეინის, როზა პეხლევზეს და იგივე ლიკუდი როგორ მოხდა.
ჩემ პატივისცემა ბატონ გაგას და კითხვა დასვით.
ისრაელი ხასიდების სექტაზეც მაგალამებს გვხვდეთ. ეს და რაც შეეხება დღევანდელ თემას, აკაც მოგიწვით. ანუ ეს სახელმწიფო დღევანდელი ჩვენი ხელისუფლების იმათ, ესე იგი დევიზად თითქოს იქცა, რომ ესე იგი თუ დათმობ, ეს უკვე ხალხის ასე ვთქვათ, სიმშვალს და გათამაებას გამოიწვევს. ეს დაადასტურა თუნდაც კახიკალაძის იმ მტკიცე პოზიციამ, მტკიცე ფრჩხალებში, როცა მაინც გადააღებინეს ტაქსები და ასე შემდეგ, ეს არაერთი მასში გამომშრომდა და ხო არ არის საშიშროება, ხომ ერთმა დაგვიფაროს, ეს ძალიან კაი ახალგაზრდა ჯანსაღი ახალგაზრდები არიან ამ გოლეთიანობის თავკაცობით, ესე იგი რომ ხომ ერთმა დაიფაროს და ისეთი პრეცედენტი არ იყოს, აი ღარიბაშვილი ძალიან ჭკვიანი და ეშმაკიც არის, რომ ისე კი არა პირდაპირი დარბევები განახორციელოს, აი გუშინ რომ ზანეთ რომ რვა კაცი დაიჭირეს, ისე არ მოხდეს, რომ ამ ხემძღვანელ ახალგაზრდებს აი გვახსოვს ის ცუდი პრეცედენტი, როცა ეს ირაკლი ოქრუაშვილი როგორ გააშტერეს მომიტევით ამ გამოფხვის რაღაც საშინელი პრეპარატი და როგორ ათქმევინეს აღიარება. აი ესეთი რამე არ დამართა. ხო, აი ესეთი რამე არ დამართა ის მოსალოდნელი და რიჩი უნდა აღუდგეთ წინ, რა თქმა უნდა, უნდა მეტად დავირაზნო. აი დიდი მადლობა.
მადლობა ზარისთვის. 2-2988-327-ია ტელეფონის ნომერი ჩვენი საეთერო. ანუ გიორგი ხაზზე არის გუმათ, მოდი ჩავრთოთ, ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი არის იქ და როგორც ვიცი, შესაძლებლობა გვექნება გავესაუბროთ ასევე ერთ-ერთ ადგილობრივს, კახა ასათიანს. დილამშვიდობის, ვანო კახა.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
დილამშვიდობის, ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის. პირველ რიგში კითხავთ ვანო კახა, რა ვითარება ახლა წოხანდელი ღამის შემდეგ და რა ვიცით მეტი დაკავებულების ვინაობაზე?
ცოტანდელ ღამის შემდეგ სიტუაცია აქტიურობა შედარებით ძნელი ღამე აბრახუნების იმ კედელზე როგორც წინა ღამეს და ამჯერად სიმშვიდე არის პროექტი და ვინაობასაც ვარკვევთ რამდენი ადამიანის მინდა უკვე ვიცით და მაგრამ დაზუსტებული ინფორმაცია არ აქვს შეიძლება ყველაფერს
რამ გამოიწვია? ერთი თხოვნა მექნება, არ ვიცი მიკროფონის ანუ რის საშუალებით ცოტა ახლოს ან ხმამაღლა რომ დაგველაპარაკოთ ხომ? ბოდიშს გიხდით. რამ გამოიწვია დაძაბვა ვითარების? აი ეს რომ აგვიწეროთ, წუხელ ძალიან ისეთი არეულობა იყო, მე დისტანციურად ვადევნებდი თვალს ბუნებრივია და მინდა რომ თავად მოყვეთ ადგილზე რაც ნახეთ.
ჩვენ მოვითხოვეთ გასვლა ბარიკადების, რომელიც მოგეხსენებათ, უკანონოდ არის აღმართული და საქართველოს მოქალაქეებს თავისუფალ გადაწყვეტილების საშუალებას. ჩვენ მოვითხოვეთ, რომ გავსულიყავთ ჩელებაწეული ყოველგვარი დალადობის და მიწოლის გარეშე, გადავწყვეტეთ, რომ გაგვევლოთ ამ მოწოდ პოლიციის დათვის შესაძლებლობა, ამას მოყვა მათი მხრიდან მოწოლა და დაკავებების შესაბამისად.
ეს ტერიტორია, სადაც ჯებირებია ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს რომ განუმარტოთ, ვისი კუთვნილება?
ეს
რა ტერიტორიაზე, რა მონაკვეთზე ვლაპარაკობთ?
ეს არის გზა ჩვეულებრივად საჯარო ტერიტორია. გამავალი გზა, რომელიც არის მასთან საქართველოსში კვეთით და ჩაკეტილია პოლიციას. უშლის გადაადგილებას არა მარტო ჩვენ მონაწილეებს ოდეს მოძლებს არამედ ყველა იმ ადამიანს, ვინც ჩვენთან რაიმე კავშირშია, მაგალითად ჩვენს მხარდამჭერებს. ფეხებს მე პირადად ვცხოვრობ რიონის ხეობაში და სახლში გასავლელად მჭირდება რაღაც პროცედურების გავლა, თუ საერთოდ გამიშვეს. და ასევე მოამრავი ადამიანი არის, რომელსაც ეს ხდება, გადაადგილების ხდება და პრობლემები ექნება ყოველდღიურად, უნდა შემოუაროს რაღაც შორიდან და შემოუაროს და უნდა დაიწყოს გზაში.
ერთი კითხვა მაქვს ბატონო კახა, თქვენ ბრძანეთ რომ ჩვენ და ჩვენს მხარდამჭერებსო უკვე ესე იდენტიფიცირებული და სეგრეგირებულია მან ადგილობრივი მოსახლეობა, ვინ თქვენი მხარდამჭერია და ვინ არა, ასე პოლიციაც ადგილობრივია ძირითადად, თუ როგორ არყვევენ ამას?
კი, როგორ გასაკვირველია, ყველა იდენტიფიცირებულია და ყველა ისიან მის მონაწილეობს და პოლიციაში ფორმს დაგილას კონკრეტულად მას აკეთებს. პოლიცია ადგილობრივიც არის და სპამფლიდანაც არის ჩამოყვანილი. და არ გახარია ასეთი თული ვითარება გვაქვს და პირდაპირ სახელმწიფო რეპრესიებს ატარებს საკუთარი მოქალაქეების წინააღმდეგ იმისთვის რომ შეუქმნას რაღაც კომფორტული პირობები კომპანიას რომ გააგრძელოს იქ კანონებს თხა და განათურება.
ბანო კახა თქვენ ბძანეთ შესვლა გვინდოდა და ნახვა ანუ რა ხდება და რა პროცესი მიმდინარეობს.
თქვენ უბრალოდ გვინდოდა გავლა იმ ადგილას რომელიც არის ჩვენი უწლება და არავის არ აქვს უწლება აფიქსაც ზანზე გასვლა, მოსახლეობას შეუწყვეტს გავლა. ეგ რაც ხდება არის სრული მარაზმი, რომელიც რაღაც თითქოს მსახლეობას იცავენ, მაგრამ ჩვენ ამდენი ხნის განმავლობაში, ამ ჩვენი პროტესტის განმავლობაში არანაირ გადაცემას ჰქონდია საფსები კანონის მარგებში მოქმედებით აქამდე და ისე ასე ვაპირებთ გავაგრძელოთ კიდევ. რაღაცა გამომდინარე უსაფრთხოა იმის მიხედვით, რომ თითქოს უსაფრთხოების მიზნით არის გადაკეტილი ტერიტორია.
შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოგიწოდებთ სიმშვიდისკენ პოლიციის კანონიერი მოთხოვნების დამორჩილებისკენ და ასე შემდეგ. არ გასცდეთ გამოხატვის თავისუფლებასო, თავისუფლების კანონის დასაშვებ ფარგლებსო? რას მიგითითებენ მან და ის სიტყვიერად რას გეუბნებიან პოლიციელები, რა არის მათი მითითება?
სიტყვიერად რას ოფიციალურად აცხადებენ, ის გარდა არაფერს არ ამბობენ.
რის გარდა უკაცრავად?
რასაც ოფიციალურად მოგვიწოდებენ, ის გარდა არაფერს არ ამბობენ, მაგრამ ჩვენ აქამდე როგორც აღნიშნე, არ გავცდენილი ვარ კანონის დაპირული ნორმებს და ყველაფერი იყოს მშვიდობიანად. ეს პროცესები, ეს პროცესი მიმდინარეობს მშვიდობით და აქამდე არ ქონია რაიმე გადაცემა. და აქედან გამომდინარე, არ ვიცი, კედელზე ბრახული კანონ დარგვაც ითვლება. ეგ მე ამსმენია და არც არსებობს ეგეთი რაღაც, რომ კანონს უარყოფს, ესაც ვიწრობს ხმაურს.
ბანო კახა, მესმის, ეცით რა მაინტერესებს თბილისის? რა მოგცათ, რა მოგცათ ცოტა ისეთი ნათქვამია, რა მოიტანა თბილისის აქცია, თბილისის ფაზამ ამ საპროტესტო აქციის, რომლის მიმართაც ეცით კრიტიკაც იყო პოლიტიკოსების მხრიდან, ბრძანეთ და შემდეგ კითხავთ კიდე.
ნუ პირველ რიგში კრიტიკას ნაცვლად შევეხები.
კარგი, შევეხოთ.
მანდ როგორც მახსოვს კრიტიკა გამოიწვია იმ არო ჩვენ თვით 26 მაისის შესახებ. მოუწოდეთ ხალხს, რომ 26 მაისს მოსულიყვნენ ჩვენთან და არა აღლუმზე.
აჰა. იქ ისედაც ვერ მივიდოდით, კი, დიახ.
დიახ, ჯერეთი ეს მომენტი ჩვენ თვით აცვიფიქრი ამ ფის დაგმინებაზე, ან რაღაც ეგეზე, უბრალოდ ჩვენ ცდილობელი იყო და და მოსმენენ ჩიოპების რაც და ღია დაარღვევენ კანონს და მოქმედებენ სტეპინა. აქედან გამომდინარე, ეს სრულიად ლოგიკური იყო, რომ მოგვეწოდებია მოსულიყვნენ ჩვენთან.
ამ პროტესტის განმავლობაში ახლა თქვენასაც ბრძანებთ და ეს რა განცხადებაც გაიხსენეთ. ბუნებრივია ეს ყველაფერი, პოლიტიკოსები ამაში ჩაერევიან თუ არა, თქვენი პირით გაისმება თუ სხვისი, პოლიტიკურია ეს განცხადებები თავისთავად. ბუნებრივად ასეა. თქვენ გამოგეხმაურათ ასევე მართველი პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი და ნახსენები არ მხოლოდ ის, მაგრამ მან ახსენა დაფინანსების საკითხი. კითხვები არისო და ასეთი თქვა თბილისის აქციას ყოველდღიურად რამდენიმე 1000 ლარი სჭირდებოდა უზრუნველსაყოფად, მათ შორის ტექნიკურად, და ცხადია, რომ გარკვეული მხარდამჭერები ყვანან, დაინტერესებული არ ვიცი ვინ, იგულისხმა ირაკლი კობახიძემ, მაგრამ თქვენ რას უპასუხებდით ამას? არის გარკვეული რეაქცია თქვენგანაც, რომ მზად ხართ გასაჯაროებისთვის და ფინანსების წყაროებისა? გუშინ ფეისბუქზე ერთგვარი აქციაც კი არის წამოწყებული, რაც სწორედ გადმოვრიცხვებს უკავშირდება. ესეთი ხო აქამდე არ მახსენდება ასეთი აქცია სხვათა შორის. რას უპასუხებდით თქვენ კიდევ ერთხელ მინდა რომ განმარტოთ? იქ გარკვეულ პერსონალური ინფორმაციასაც უკავშირდება პრობლემა, ხომ, სირთულე?
დიახ, იგივეს გავიმეორებ, რომ ჩვენ გავასაჯაროთ ამ დაფინანსების წყაროს, როგორც ვთქვით, ეს დაფინანსება, ეს ხარხები შეკრებილია თითოეული ადამიანისგან გაღებით და ასევე ემიგრანტებისგან, რომლებიც ჩართულები არიან ამ პროცესში, მიუხედავად ისა, რომ ფიზიკურად აქვეც ჩანან, თელი სულით აქვეც არიან ჩართულები პროცესი და როგორადაც შეუძლიათ ესე გამოყენებან ფანდაჭერას და ერთი ნაწილია იმისა. ეგრევეს გავიმეორებ, რომ გავასაჯაროებს ჩვენს ფინანსების წაროს და იგივეს მოუწოდებ მათაც, ვისაც აინტერესებს ის გამფინანსები ჩვენ.
მე გადავრიცხე ასეთი #hashtag-ით არის აქცია Facebook-ზე. უკვე არაერთი ადამიანი გამოეხმაურა, რომელიც აცხადებს ღია დროდის გადმოგირიცხათ თანხა და ასე შემდეგ. რა არის გუშინ ვარნამ გოლეთიანმა განაცხადა, რომ ეს გაგრძელდება მანამდე, ვიდრე ყველაფერი არ გადაწყდება ხალხის სასიკეთოდო. რა არის ეს შედეგი? როგორია თქვენს წარმოდგენაში ეს შედეგი? ეს უნდა იყოს რაღაცა შედეგი თუ პროცესი, რომლის მიღწევასაც ცდილობთ?
პროცესი. ჩვენ ამ პროცესში მონაწილეობთ და მივდივართ კონკრეტული შედეგისკენ. ეს შედეგი გამოცხადოს პირველში ამ ჩვენი მოთხოვნების შესრულებაში და ჩვენ დავაგრძელებთ ამას, სანამ სრულებით არ იქნება დაგვანაკლებული ყველა ჩვენი მოთხოვნა და პირველ რიგში არ დატოვებს კომპანია რიონის ხეობას და არ შეჩერდება ეს სამუშაოები, როგორც ვიცით. ხელისუფლებისგან არის ინფორმაცია, რომ თითქოს საშენობას გამოცხადა მორატორიუმი და არ მიიღება, მაგრამ
სუდად გესმის, ხო?
ამის პარალელურად ხედავთ რა ხდება ხეობაში. სამუშაოები ძელდება, აი ხელისუფლების მხრიდან არის ამისელი ამბობენ, რომ თითქოს ჩვენ ვშლით დიალოგს, ჩვენ ამიდივართ დიალოგზე და ასე შემდეგ, თითქოს მათი მხრიდან არის მზაობა. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ჩვენი მოთხოვნა ანუ ამ შემთხვევაში იყო თანაბარი დიალოგის თანაბარი ფორმა, იმიტომ რომ ჩვენ დავძლებთ და ვიმშელებთ ხესის აშენება, არაშენებას ამ დროს ელემენტარულია, რომ ხესი არ უნდა შენდებოდეს პარალელურად და უნდა იყოს გაჩერებული და ჩვენ ვერ მივახცეთ თანხმობას. ამასთან დაკავშირებით და აქედან გამომდინარე, დიალოგის ფორმას უკვე აზრი აღარ აქვს და ჩვენ ამოვწურეთ ამ თემაზე საუბარი ხელისუფლებასთან.
ამიტომ თქვით უარი მაგალითად იგივე პარლამენტის სპიკერის მზადყოფნაზე საუბრისთვის?
Да, ჩვენ ვარი არ გვწონს, ჩვენ შევთავაზ მას კონკრეტული თემოდან შესაძლებლობის. ასთან ერთად აი პარლამენტ სეზონში ან შესულიყო ჩვენთან
რამდენიმე. ცოტა ახლოს ისე თუ შეიძლება მიკროფონი. ხო.
ან შესულიყო ჩვენთან რამდენიმე ადამიანი და ეს ოქია ფორმატი. აჰა. ანუ ეს თემოდან live chat-ო თუ ჩანაწერი რომ საზოგადოებას დაენახა.
მესმის, თუ არა დიალოგი, მაშინ რა?
პირველ რიგში თუ კი დიალოგი იქნება, უნდა იყოს ისეთი, როგორცაც ამდენი ხანია ვამბობთ, თანაბარი
პოზიციები.
თანაბარი პოზიციები, ან ჩვენ როგორც გამოვდით, როგორც ადრე გამოთქვეს მათას სამსაუბაროში, დააყენებდნენ ეჭვქვეშ თავიანთ შეხედულებას საფრთხეში. ოქტომბერ თარ გამოიმეორებს თუ ჩვენ შეძლოთ პროექტის განხორციელება განხორციელებაზე. ამ დროს ჩვენ დიალოგის ორივე მხარე უნდა იყოს თანაბრად და ორივე მხარე უნდა დააყენოს ეჭვის თავიანთი აზრი და შეხედულებები. სხვაგვარად დიალოგს არ ექნება აზრი.
კეთილი.
დააყენა გამომდინარე ჩვენ ვითხოვდით სწორედ ამას, რომ შეჩერებული კომპონენტები სამუშაოები გაიყვანათ საპოლიციო ძალები, რომელიც პირდაპირ იყო დაკავშირებული ამასთან, იმიტომ რომ თუ სამუშაოები აგრძელდება, მაშინ რაღაც იქნება საჭირო პოლიციის ასეთი დაოდენობით მობილიზება და აქნა გამომდინარე ხდებოდა იმ გზის გათავისუფლება, სადაც არის ჯებირები და კიდევ დაამატეს რკინის კედელი, როცა ჩვენ და განაცხადეთ რომ ბრუნდებოდი თბილისის და კოლონის დაამატეს ის ნახევრად აღებული კედელი.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა კახა ასათიანი გვერდებოდა გუმათიდან, დიდი მადლობა რიონის ხეობის კვიდრი ერთ-ერთი. კომენტარები მხარდამჭერია, რაც არის ჯერჯერობით მაყურებლების უფალი ქფარავდეთო, მიმართავენ საპროტესტო აქციის მონაწილეებს, ხელისუფლებამ ფული აიღო და ებღა უჭება თავის აღებულ ქთამს, კობახიძემ და თავრობის სხვა წევრებმა ხალხს გაუმართოს მილიონიან სასახლების აშენებ განუმარტოს მილიონიან სასახლების აშენებას ხელფასით ახერხებენო, დიახ მე ვურიცხავ ფულს და ასე შემდეგ, ბევრნი ვართ, გაგიკვირდებათ კიო. გიორგი ცინცაძეს ვუბრუნდები სტუდიაში სოციალური სამართლიანობის ცენტრის წარმომადგენელს. კითხვა ადვილად დასასმელია, მაგრამ მესმის რომ პასუხი რთულია. რით შეიძლება, ან როგორ უნდა გაგრძელდეს ეს? პირველ რიგში ამ ადამიანებისთვის ყოველდღე ამ დაძაბულობის მოლოდინში და რეჟიმში.
ხო, რა თქმა უნდა შეუძლებელი არის. ესე გაგრძელება აბსოლუტურად შეუძლებელი.
სხვა თუ არაფერი.
ხო, აბსოლუტურად, რა თქმა უნდა, ესე გაგრძელება ახლა როგორც არის, რა თქმა უნდა, შეუძლებელი არის და ეს არის ჩიხი, ცალსახად და აქედან უნდა გამოინახოს რაღაცა ახალი გზა. თუმცა, ხო, ზარტული არის დღეს იმას საუბარი, როგორ შეიძლება ეს მოხდეს სახელმწიფოს ესეთი დამოკიდებულების პირობებში. თუ იქიდან იქნება საუბარო როგორც კახა საუბრობ და იმ ტიპის დიალოგის ზე წამოსვლის, მაშინ მე ვერ ხედავ რატო რა შეუშლი და ამას ხელს. თუ იქნება მზაობა იმაზე, რომ იყოს ხაზე კმედიტი დიალოგი, მე არ მგონია, რომ ამას რამემ შეუშალოს ხელი. ოღონდ მინდა დაუბრუნდე მსმენელის კითხვას ზარიდან, რომელიც ეხებოდა ესე იგი ამ სახელმწიფოს დამოკიდებულებაო, რომ უკან დახევას რომ რაღაც მიიჩნევენ საფრთხეს. ეს მიმაჩნია მნიშვნელოვანი საკითხი, რომ რა არის ამ პროცესში საფრთხის შემცველი, ხო?
ან უკან დახევა რა
არის? ან უკან დახევა რა არის და არის რაღაც ერთი გაგება იმისი, რომ როგორც ქმნის რიონის ხეობის მოძრაობისთვის საფრთხეს, რაც არის ის, რომ ხო, ძალიან არასამართლიანი ბრალდება, რომ ისინი რაღაც ათეულობით ჰესის გაჩერებას იწვევენ და ეს არის დიდი კამპანიის ნაწილი ზოგადად ჰიდროენერგეტიკის განვითარების წინააღმდეგ და ეს ბრალდება, ეს არის და ეს არის აბსოლუტურად უსამართლო ბრალდება, იმიტომ რომ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ხო, ეს ამ მოძრაობის მონაწილეები მუდმივად აფიქსირებენ, რომ ესენი არ არიან ამ პოზიციაზე. თუმცა არის მეორე გაგება, რა მხრივაც ნამდვილად საფრთხეშემცველი არის ეს მოძრაობა ჩვენი სახელმწიფოსთვის და იმ პრაქტიკებში, როგორც მან დაამკვიდრა. და ეს არის ის, რომ ეს პროტესტი არის ექსპერიმენტი, ხო, სინამდვილეში. ეს პროტესტი არის ექსპერიმენტი იმის, რომ რა ხდება თუ ადამიანები თვითორგანიზდებიან, თუ ადამიანები ახერხებენ არსებული ძალაუფლების სტრუქტურების მიღმა საკუთარი ხმის გაჟღერებას, თუ ადამიანები ახერხებენ ხანგრძლივად, დასაბუთებულად საკუთარი სურვილების და წუხილების გამოთქმას. და ეს აუცილებლად გამოიწვევდა ამ ექსპერიმენტის წარმატება, აუცილებლად გამოიწვევდა არა რაღაცების გაჩერებას, არამედ იმ წესის შეცვლას, როგორც იგეგმება სხვადასხვა ტიპის პროექტები, ენერგეტიკული და სხვა. და ეს ნამდვილად არის საფრთხეშემცველი.
ხო, აი რაში არის პრობლემა და ზუსტადაც ეს გამოცდილება, რომ ახალია და არ ყოფილა აქამდე, მათ შორის პოლიტიკოსებს ყველა მხრიდან ვიტყოდი, უჭირთ იდენტიფიცირება, სწორი სახელის დარქმევა ამ ადამიანებისთვის და მათი მოთხოვნებისთვის. გავაერთიანებდი ყველას, მოდით, პოლიტიკოსებს ამ კუთხით და ისევ ძველებური ტრადიციული კლიშეებით ხდება შეფასებაც, სახელების დარქმევაც და
მოხელთება, ხო?
ეს კიდევ უფრო მასშტაბა დისტანცია ზრდის ამ ადამიანებთან, რაც არავითარ შემთხვევაში არ მოიტანს კარგ შედეგს.
ნამდვილად.
ზოგადად არ მოიტანს კარგ შედეგს. და ეხლა ვუყურებ ისევ კომენტარებს ამ ღირსეულ ხალხზე, რომ იტყვი ვიღაც ინტერესებს ატარებენო, ყველა თავისნარი უპრინციპო და ფულზე გაგიჟებული. რომ გონიათ, რა არის ამ სიტუაციაში და აი ამით დავასრულოთ ბატონ გიორგის საუბარი. ამ სიტუაციაში რა არის თქვენი აზრით სამოქალაქო საზოგადოების, ამ შემთხვევაში არა ფართო გაგებით, არამედ რადგან თავად ეს ადამიანებიც სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილია, ბუნებრივია, აბა ვინღა. არასამთავრობო ორგანიზაციებს გულისხმობ, უფლებადამცველებს, თქვენი ამოცანა და როლი.
სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციას სხვადასხვა როლი აქვს, ხო? ესე არ არის,
რომ ვიცი რომ ჩართულები ხართ
და ყველა აზლი არის,
ეს არ არის პირველი ისტორია
და ყველა ერთობა ამაში, მე მგონი ერთ-ერთი რაც აზლი არის ამ მოძრაობას მთელი ამხნის მანძილზე არის ის, რომ სხვადასხვა ტიპის ორგანიზებული ჯგუფები, არასამთავრობოები თუ სხვა თვითორგანიზებული ჯგუფები, ხო? ყველანი პოულობენ საკუთარ ადგილს აი ამ ძალიან ხანგრძლივ პროცესში და ჩვენი კონკრეტული როლი შეიძლება იყოს ხოლმე ის, რომ რაღაც იურიდიული შეფასების გაკეთება, სამართლებრივი დახმარება და ასე შემდეგ, იგივე შეფასება ხელშეკრულების თუ სხვა ტიპის დოკუმენტების და გაძლიერება მოძრაობის ამით. თუმცა ამით არ მოიწურება სხვა არასამთავრობოების როლი, ხო? ბევრი ეხმარება იმით, რომ ხო, თუნდაც თავისი იყოფნით, ხო? ბევრი ეხმარება სხვადასხვა ფორმებით ამ საკითხის დაკავშირების სხვა საკითხებთან, ხო, მაგალითად და რაღაც წუხილების დაკავშირების სხვა წუხილებთან და ერთ-ერთი რაც აძლიერებს არის ეს მრავალფეროვნება სხვადასხვა ჩართული მხარეების, არასამთავრობოების და სხვა ტიპის სამოქალაქო ჯგუფების, რომლებიც ყველანი ახერხებენ, რომ თავისი ადგილი იპოვონ აი ამ ხანგრძლივ და ჯანმრთელ პროცესში.
თქვენ ანუ არასამთავრობო ორგანიზაციებს არ გაქვთ უბრალოდ მათგან რაღაცა ბარიერი, როგორცაც ისინი რაღაცნაირად კეტავენ პოლიტიკოსებს ამ პროცესთან გაკარების გან რაღაცა კარგი წინადადება არ გამომივიდა და ეხა შემთხვევა შემდეგი სტუმრის რომელიც და განსაკუთრებული სტუმარი ყოველს გადაცემის მეორე ნაწილში ფრანგი ცნობილი ფრანგი ლინგვისტი ხო რაღაც ვერ დავალაგე მაგრამ აი რაღაცა პოლიტიკოსებთან ურთიერთობაში სიფრთხილესაც იჩენენ და მეტსაც ასე ვიტყოდი საპროტესტო აქციის მონაწილეები თუმცა ეს არ არის სამოქალაქო არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების მიმართ ხო
ხო არა ხო საკმაოდ ესეთი ხანგრძლივი და პროდუქტიული ურთიერთობა არსებობს ახლა სხვადასხვა ტიპის არასამთავრობო და მოძრაობა შორის სადაც ორივე მხარე ბევრს სწავლობს და ორივე მხარე მონაწილეობს ესე რა ქვია
რას ისურვებთ აი ბოლოს დავასრულოთ აი რა იქნებოდა თქვენთვის სასურველი პროცესი მოკლედ შევაჯამოთ
მე ვღელავ იმაზე რომ თუ ეს პროცესი არ დამთავრდება წარმატებით ეს ეჭქვეშ დააყენებს არამხოლოდ ამ კონკრეტული მოძრაობის წარმატებას არამედ ზოგადად ამ ტიპის პროტესტის წარმატებას და მის ჩვენ შეხედულებს ზოგადად ესე იგი მშვიდობის მოყარე მშვიდობიან დასაგუთულ პროტესტზე. მე ვღელავ იმაზე რომ აი თუ ეს პროცესი რაღაც შედეგამდე ვერ მიდის ადამიანები ეჭქვეშ დააყენებენ ზოგადად უფრო ფუნდამენტურ კითხვას იმაზე რომ საერთოდ შეიძლება თუ არა და თვითორგანიზებით ხანგრძლივი თავდადებით და შენი არგუმენტების დასაბუთებით შეიძლება თუ არა რამის შეცვლა. და მე ვისურვებდი პირველ რიგში იმას რომ აი ეს არ დადგეს ეჭქვეშ ამ პროცესის ხანგრძლივი წარუმატებლობის შემთხვევაში.
ხო, აქამდეც არ იყო წმენა ამაში და მე თვითონ ახლა ეს თუ ასე ვთქვათ უშედეგო იქნა და ეფექტი არ იქნა, მათი ადამიანების უფლებების დაცვის კუთხით გულისხმობ, ხო, არ იქნება ნამდვილად კარგი შორი პერსპექტივიდანაც. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ გიორგი ცინცაძე, სოციალური სამართლიანობის ცენტრის წარმომადგენელი იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა.
მადლობა.
სტუმრობისთვის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. და რამდენიმე წამში ვაგრძელებ გადაცემას ამ სამუშაო კვირას დილის საუბრები ძალიან საინტერესო ძვირფასი არ მოვერდები ამ სიტყვას სტუმრით დაასრულებს ეს გახლავთ როგორც უკვე გითხარით ცნობილი ფრანგი ლინგვისტი ქართველოლოგი ბერნარ უტიე რომელიც გუშინ დაჯილდოვდა ოქროს საწმისის ორდენით ჯილდოთი საქართველოს პრეზიდენტის მიერ ამაზე ვილაპარაკებთ რა თქმა უნდა და ბევრ სხვა საინტერესოზე ასე რომ დაგველოდეთ დარჩით რადიო თავისუფლების დილის საუბრები გაგრძელდება რამდენიმე წამში
მათო კაცი ჩამაშის ბრალიაო ქართველები ამბობენ რადიო თავისუფლება გვიკითხეთ გვიყურეთ გვისმინეთ
დილამშვიდობის ბატონო ბერნარ
დილამშვიდობის
როგორ ძანდებით თუ უგნებავთ მოიხსენეთ პირბა და მე მიკეთია და საკმარისი დისტანცია გვაქვს
უკეთეს
გაწვალებთ ხო ალბათ პირბადით ლაპარაკი არ არის ადვილი პირველ რიგში დავიწყე მილოცვით იმ ჯილდოს გამო რომელიც გუშინ მიიღეთ და რას ნიშნავს ეს თქვენთვის ამ ჯილდოს თავის შინაარსი აქვს და შინაარსი ხართ თქვენ და თქვენი საქმე
ხო და თქმა უნდა როდესაც ასეთი და ჯილდოება უმაღლესი დონიდან თქვენი მოვაწეობისთვის მოდის ეს უდიდესი პატივი და სიხარული რა თქმა უნდა
თქვენ გუშინ ბრძანეთ საქართველოს გარეშე ევროპა არ არისო მოდით გავშალოთ ეს თქვენ ეს ასე წამოსროლილი ფრაზა ხომ არისო ამას თავისი საფუძველი აქვს მათ შორის კი არა უპირველესად თქვენი შრომა რასაც წევთ და თქვენი ის კვლევა რასაც უთმობთ ამდენ დროს მათ შორის საქართველოს შესახებ.
საქართველო ხიდია ფაქტიურად იყო თუ დასავლეთის სამყაროს ეკუთვნის თუ აღმოსავლეთის ოხსავე და ეს მისი სიმდიდრე და მისია თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, რომ ჰარმონიული ერთობა იყოს და ყველასთვის სასარგებლო იყოს ეს მაგალითი.
პრეზიდენტმა მსმენელსა და მაყურებელს გეტყვით, ვინც ვერ მიადევნეთ თვალი, ბატონი ბერნაროტია დააჯილდოვა ძველი ქართული ენისა და ლიტერატურის კვლევაში, ასევე საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისა და საზღვარგარეთ ქართული კულტურის პოპულარიზაციისთვის. მე მინდა თქვენ გუშინ ნახსენეთ, როცა გადამწყვიტე ქართულის შესწავლა, პირველი ქართველი თუ სწორად მახსოვს, ვინც ვისაც შევხვდიო, ეს იყო საფრანგეთში ქართული სათვის ტომას მაშინდელი ხელმძღვანელი, საქართველოს ახლანდელი პრეზიდენტის მამა, ლევან ზორაბეშვილი.
ძალიან ენერგიული პიროვნება და საყვარელი.
შვილივით მიმიღო, ხო, თქვით, შვილივი, როგორც შვილი ისე მიმიღო.
ხო.
რომ გაიხსენოთ აი მეტი დეტალი აი პირველი შეხვედრის, პირველ თქვენთვის პირველ ქართველებთან შეხვედრის საფრანგეთში.
ხო, მამა ჩემი მთარგმნელი იყო უკვე და მაგრამ მუშაობდა პარიზში და მასთან მუშაობდა ერთი რუსი, რომელიც მთარგმნელი იყო ჩინური ენისა, მაგრამ ჰავდა დიდე და ქართველი. და როდესაც მამაჩემმა თქვა, რომ ჩემი შვილი აპირებს ახლა ძველი ქართული ენის შესწავლას, თქვა, ო, აუცილებლად უნდა ნახოს ბატონი ლევან. და ასე მოხდა და ასეთი საყვარელი მიღება იყო ბატონი ლევანისგან, მამჩუკა ერთი ძველი სახარების გამოცემა და მუდამ შემწე იყო ჩემთვის. სამზუხაროდ უდროდ გარდაიცვალა, ძალიან ადრე.
აჰა. ვანდამენა, მაშინ ამდენი წლის იყავით, როცა მიადექით ძველი ქართული დაიწყეთ თქვენ სწავლა ენის და ამაზ დეტალებზეც კითხავთ, რამდენი წლის იყავით მაშინ, როცა ქართულის სწავლის საჭიროება დაინახეთ?
ხო,
ახალგაზრდა იქნებ,
ოცნაური გზით ჩამოვედი, იმიტომ რომ შეყოლებული ვიყავი ეპრემასურის თხზულებებით.
დიახ, ამას ამბობთ.
ძალიან დიდი პოეტი არის და ვნახე, რომ არსებობს ბევრი ნათარგმნი თხზულება, რომელიც ძველ ქართულად არსებობს და სხვაგან არ ჩანს. ასე ჩემთვის აუცილებელი იყო, რომ
ქართული გჭირდებოდათ კვლევისთვის. ეს ძველი ქართული, ანუ რა ასაკის იყავით მაშინ, როცა ეფრემასურის კვლევაში იყავით და მიადექით იმას, რომ ქართული საჭიროება
იყო, იმიტომ რომ ამ ქონდა არც ლექსიკონი, არც გრამატიკა. ასე დავიწყე ტექსტების გან,
მქონდა
ტექსტები, ძველი ქართული ტექსტები და ლათინური თარგმანება. იმ დროს ასეთი მიღებული წესი იყო მეცნიერულ სამყაროში, რომ ძველებურად ასე ლათინურად და ასე დავიწყე და ჩამოვედი თბილისში.
ანუ ლათინური იცოდით და ასე ისწავლეთ, შემდეგ იქიდან უკვე ძველი ქართული.
ხო.
ტექსტების საოცრება. ვინმე უსწავლია ასე ენა ქართული თხოვარვეთ?
ურთულესია. მიღებული ვიყავი ძალიან საყვარელი პიროვნებისგან ზურაბ საჯველაძეს.
პირველად რომ ჩამოხვედით?
ხო. კი.
რომელი წელი იყო?
1975 წელს ჩამოვედი. ნაბადები არ იყავი.
ვიყავი, ვიყავი. ეგრეც არის, არ დავმალავ. სამი წლის ვიყავი. დიახ, დიახ, ჩამოვედით და
damit wir Missi Zveli Kartuli eines Kurses Universitätsche, da Lexis Schembeck, Schekitrebe Irknen, da Erdmam Kitra, Viene od kveni masavelbeli. Tki masavelbeli havda, romelic, romelmac araperi aritsoda. Medi kavde. Ase gakhta, da? Rodesat chamovedi, praktikulan zvel kartula vlaparakovdi.
Sheidzleba persartes moda, khom tkvelia.
Magram aseti mireba ego khelnatserta institutshi savotsari.
Საინტერესო იქნება და თქვენი მოსმენა. არის რამე ჩანაწერი მაშინ როცა ჩამოხვედით თქვენი ქართული ლაპარაკის? არის რამე ჩანაწერი აუდიო?
თქვენ
ასევე აღნიშნეთ, რომ თქვენი ინტერვიუებიც მოვისმინე მე უწინდელი და რომ ემიგრაციაო სხვა ნაირგი ქართული ლაპარაკობდაო რაღაცნაირ, როგორი იყო ეს ქართული?
მე ვიცი, ვიცნობ ძველი წესებით. ხო, ეს ენა ცოცხალია და ასე.
ხო, იმას ხო კიდე
ყოველი ენა ეს ჩემი ასული ისა ჩემმა ასულმა ისავლა გერმანული ენა, როდესაც მე ვისავლე 60 წლის წინ. Aha, du sagst so nachher?
Das war Germanul, ja.
So das war ein.
Ja.
Aber wie da, aber irgendwie alles, das ist absolut normal, alles, ist es.
აიხა თქვენ სიტყვა იხმარეთ გასაგებია რა თქმა უნდა ჩემი ასულიო. დღეს ნაკლებად თუ ვინმე იტყვის ამას, იტყვის ჩემი ქალიშვილი. რა მომწონს ძალიან. ასევე მომწონდა სხვა შეერთ რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის ხელმძღვანელი, როცა მე დავიწყე მუშაობა, იყო გულნარა პატარიძე, რომელიც გახლდათ სწორედ შთამომავალი იმ ემიგრაციისა და განსაკუთრებული ქართულით ლაპარაკავდა და ძალიან სიამოვნებდა ხოლმე მოსმენა მისი.
კი, რა თქმა უნდა.
ისეთ სიტყვებს ხმარობდა ხოლმე, რომელსაც
საინტერესოა, მაგრამ
ნამდვილად იყო განსაკუთრებული.
და შორის ნელ-ნელად მიდის ქართული ენა და საერთო კავკასიური ენები.
რა იკარგება?
არა.
Ara.
Zogi patara magalitat sakartveloshi tushurie. Goni zalian sashish mgomarobashi aris. Da tkomda, rodesats zalian tsota laparakop svanuri. Nahot. Magram დაკარგულია უნდა იყოს ეს.
რა თქმა უნდა, სიმდიდრე.
განზია.
რა თქმა უნდა. თქვენ ახლახან მადრიდში გახსენით ქართველოლოგიის კათედრა.
ხო.
როგორ მოახერხეთ ეს და რას უკავშირდებოდა? ინტერესი იყო თუ თქვენი, ანუ სხვებისგანაც თუ ასე ვთქვათ, თქვენი ენთუზიაზმით და თქვენი სურვილით?
საინტერესო.
რამას ხომ რესურსი სჭირდება?
იყო კოლეგა მხავს ესპანელი და ერთად მუშაობთ, ერთი ჯგუფი არის, რომელიც მუშაობს ახალ მეცნიერულ გამოცემაზე ნიკოდიმოსის სახარებისა. სხვადასხვა ენა, მე მაგალითად ქართულზე და სომხურზე მუშაობ. ეს მუშაობდა ძველ სლავურზე. და ერთხელ თქვა, თქვენ თუ გინდათ მადრიდში ძველი ქართული ენის კურსები, რა თქმა უნდა მეთქი და გავიგე, რომ ძალიან მაგარი ცენტრი ძველი ენებისა აქვთ მადრიდში და აკრიოდა ძველი ქართული. და ამ განყოფილების დეკანი აპირებდა გამოცემა იპოლიტეს თაგმანებისა, ქებათა თაგმანება, რომელიც დაცულია მხოლოდ და მხოლოდ ქართულად. ასე ახალგაზრდობიდან ფიქრობდა ერთ დღეს უნდა ვკითხულო იპოლიტე ქართულად. და ამიტომ მოწეული ვიყავი და ძალიან დიდი სიყვარული და წელს გამოვა ჩვენი გამოცემა ესპანური თარგმანებით, კრიტიკული ტექსტი და ამ თარგმანებისა.
უდიდეს შრომას წევთ და დიდი ფასი აქვს ამას ძალიან. ღირებულება, თუ არ ვიცი რა დავაქო, ძვირფასია ეს ყველაფერი. არა მხოლოდ არ ვიტყვი რა თქმა უნდა საქართველოსის ზოგადად მეცნიერებისთვის და ლინგვისტიკისთვის. ვანო ბერნარ, მსმენელი გვირეკავს. მოდით აბა ვცადოთ, მოусმინოთ რისი თქმასურს.
დილამშვიდობის
ხალბატონინო, მოგესალმებით მუსიე ბერნარ, გილოცავთ ამ ჯილდოს ნამდვილად. ჩვენ რიგით მოქალაქეებს ძალიან გვიყვარს საფრანგეთი და თქვენი ისტორია, თქვენამდვილად იმსახურებთ ამას, თუნდაც იქიდან გამომდინარე, რომ თქვენმა უდიდესმა კაცმა შარლ დე გოლმა ესეთი ლომის სილი დაიდო და ჩვენი ექვსი მოხტის კაცის ხელით დაგვაბრუნებინა ის ეროვნული საგანძური. ამისთვისაც დიდი მადლობა, იმისთვისაც დიდი მადლობა, რომ ესეთ დიდ პატივს ჩვენ პრინც ამილახვარს და მორის როსტამმა ესეთი მშვენიერი სტრიქონები უძუნა. ამისთვისაც დიდი მადლობა და რა თქმა უნდა, ყველა ჩვენ ძალიან გვიყვარხართ თქვენი სპორტი, კულტურა, გენიალური მიშელ პლატინი და შემდეგში კი მე ყოფილვარ პომპიდუს ცენტრში, სადაც აღმართულია ჩვენ წინვალე რამე გააკეთეთ, ასრულიად არაფრანგი ზენედინ ზიდანის ძეგლი, რომელიც მესამე კაცად შერაცხეთ საფრანგეთში. და კითხვა მქონდა ესეთი, კი ქართველებმა რაღაცები ვიცით, რა თქმა უნდა ნაპოლეონთან რო იყო ეს ჩვენი ქართველი რუსთველისერი რუსთამი და ასე შემდეგ და საფრანგეთის ისტორია ძალიან გვყავს, მაგრამ არ ვიცით აი ეს დამალული ისტორიები, ჟანა დარკი ყველა მითის, მაგრამ აი პატარა ისტორია, რომელიც ჟანა ნაჯახ, ჟანა ეშოტის მსგავსი, რომელმაც თვით მრისხანე ბურგუნდიელი, შარ ბურგუნდიელი, შარლ გულადი განაცვიფრა და მისი მედროშე საოცარი იმით განგმირა დიდი ნაჯახით. აი ეს და აი ეს ისტორიები იქნება გამოგვიგზავნოთ და დაგვიბეჭდოთ. დიდი მადლობა და
მადლობა თქვენ.
გმადლობთ ზარისთვის. 2988 387-ე ტელეფონის ნომერი, ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა. მაყურებელი გვწერს, ასე შეგიძლიათ მოიხსნათ ხოსასმენი, რომ არ შეწუხდეთ. დიდ მადლობას გიხდით ასევე ჩვენი მაყურებელი, კომენტარებში წერს ბატონი ლაშა, რომ ასეობს, ესეთი კითხვა მაქვს, სულ მაინტერესებდა უცხო მხრიდან ქართული ენა როგორ ჟღერსო, რომელ ენას გავსო.
აჰა.
ვიდრე ისწავლიდით ალბათ.
გავს მეგრულს. მაგრამ ასეთი თეორია არის, რომლის მიხედვით კავშირი აქვს ბასკეთი და საქართველო. მე არ ვიცი ახლა საკმარისი საბუთი გვაქვს და ნახოთ, მე მგონი მალე იქნება შესაძლებლობა DNA ეს ანალიზის,
აჰა, გენეტიკური ანალიზა,
ხო? იმედია რომ ამით უფრო იმითომ რომ აშკარა არის ყველაფერი. საინტერესო რომ ენის სტრუქტურა იგივეა.
აჰა.
მაგრამ ფონეტიკა სხვა არის. ლექსიკა ბევრად სხვა, ასე რომ არ ვიცი. რა თქმა უნდა, თუ წავიდნენ ალბათ სამეგრელოდან, სანაპიროდან, ეს 5000 წელია და მაგრამ საინტერესო ძალიან, რომ ორი იბერია არსებობს.
ვანა ბერნარ, სომხური როგორ ისწავლეთ? სომხურთან როგორ მიხვედით?
იმავე გზით, იმიტომ რომ თარგმნეს ეფრემასური.
ეფრემასურის გავლით მიხვედით იქაც.
ასე.
და უნდა მომატლოდეთ კიდევ.
მასავლიდი ქართული ენას, სომხურ ენას და ლიტერატურას შენებაში დიდხანს და მერე ძველი ქართული ენა პარიზში, ახლა მადრიდში.
ასევე ცნობილია თქვენი არგუმენტები, მაგრამ როგორც მე ვიცი, ჯერ არ თulit რომ საკმარისად დასაბუთებულია აი ქართულ ანბანს რაც უკავშირდება და წარმოშობას აი თეორიის ესე ვთქვა საპირისპიროდ.
ხო, იმედია რომ ვიპოვო რამე ახალი.
ხო,
იმითომ რომ ერთადერთი ხანაწერი არის მაშტოცის ცხოვრებისა და ეს ძალიან გვიანდელი არის, მე-12 საუკუნის დასაწყისი. Да, რა თქმა უნდა, ვიცით, რომ ისტორიის მანძილზე შეიძლება გასწორება, დამათება იყოს და ამისთვის საფუძვლიანი ალბათ არის, რომ გავიგოთ ტექსტის სტრუქტურა. Da tu aris, da mgoni im dros hodesats tsota khandatseli iqo, da kvenaperi iqo mekhsenierabshi. Struktura zalian didi zala strukturas didi zala konda. Sam rom darchos kvenaperi richi. Nakhot es
მე მინდა კითხოთ თქვენ გუში ნახსენეთ რამდენიმე ქართული მეცნიერის სახელი გუშინდელ დაჯილდოებაზე. მე მინდა კითხოთ, სულ ცოტა გრჩება რამდენიმე წუთი ახლა დასრულებამდე გადაცემის, ვის გაიხსენებდით განსაკუთრებით ქართველი მეცნიერებიდან, ვისთანაც თქვენ მოგიწია თანამშრომლობა, მეგობრობა გაკავშირებთ?
ხო, მეგობრობა. პირველად მოწვევლი ვიყავი ალბათონ ელენე მეცხეველის, რომელიც იყო იმ დროს და დიდხანს ხელნაწერთა ინსტიტუტის დირექტორი, ძალიან მაგარი მეცნიერი და დირექტორი. და მასთან თითქმის ოჯახური ურთიერთობა მქონდა. ძალიან საინტერესო იყო ყველაფერი მასთან და მუდამ დახმარება და მიღება თითქმის ყოველწლიურად. ჩამოვედი ხელნაწერთა ინსტიტუტში სამუშაოდ, ესე იგი ალბათ 50 ჯერ ჩამოვედი უკვე. Да мере миквида ოდესაც პირველად ჩამოვედი ბათონი აკაკიშანიძე, უკვე იყო თითქმის 90 წლისა და მომიწვია სახლში. როგორც მე უცნობი ვიყავი, თითქმის არაფერი არ ვიცოდი, მაგრამ ეს ჩემთვის ქართული ენის წინაწარმეტყველია. იმითომ რომ ეს პირველი, რომელიც დაცვა სადოქტორო დისერტაცია TSU-ში 1942-ში მგონი, და ეს იყო ეს პრეფიქსის მეორე ეს ჰაი ჰან და თქვა, რომ ო ზნაში დაცულია ხ შენ ხარ შენ ხვალ და ეს უნდა ყოფილიყოს ძველად ყველგან. ერთი წლის შემდეგ ივანე ჯავახიშვილმა წაიკითხა პარიმცესტი, სადაც ასე იყოს. ამიტომ ვამბობ, რომ ნამდვილად ასეთი ენის გზნობა ჰქონდა, რომ წინაწამეთყველი შეიძლება ყოფილიყოს ასეთი.
თანამედროვე თქვენ ქონიათ ასეთი მომენტი? როცა აი ესეც რაღაცა წინასწარმეტყველურად თქვენი ცოდნით და ამით რაღაც ესე ვთქვათ, გაგირტყამთ. აყოფილა ასეთი.
მე ეგო ძალიან ახლო ურთიერთობა ზოაბ საჭველაძესთან, ჩვენ ვკითხულობდით ერთად ხანაწერები და საინტერესო შეხვედრა რა თქმა უნდა ანოჩიკო ბალასთან, რომელიც ლაპარაკობდა ნიკო მარის შესახებ.
თქვენ ახსენეთ ასული, ასულიო, ჩემი ასულიო, გერმანული სწავლაო. შვილები კიდევ ყავთ მის გარდა, ოჯახს, თქვენს ოჯახზე რომ გვითხრათ. თქვენს ოჯახზე რომ მოგვიყვეთ. ქალიშვილზე ბრძანეთ, ახსენეთ, შვილი ახსენეთ და კიდევ ყავთ შვილი თუ, ანუ რა.
შვილი?
ხო.
კი.
ერთი?
ერთი ასული.
აჰა.
რომელიც გვია ნათელა.
აჰა. მოგიტყვა ასულ ნათელას ჩვენი ეთერიდან გარდა ლინგვისტიკისა.
და ნათლიას ყავდა. რევაზ ნიკოლაძე, ნიკო ნიკოლაძის შთამომავალი.
აჰა, იყო მისი ნათლია. ლინგვისტიკის გარდა, აი, ლაპარაკობთ ამ თქვენ საქმეზე, თვალები გიბრწყინავთ, ბედნიერი ხართ ამით.
აუცილებლად, კი.
რა არის? აი, ეს პირველია თქვენს, აი, მეორე საქმე რა არის, რაც ასევე გიყვართ?
რატომ? იმიტომ პირველად, იმიტომ რომ ეს ენა ძალიან საინტერესო როგორც სისტემა, ეს როგორც ლოგო სისტემა. აი ერთ თუ გინდა თუ შეიძლება უ სათუოდ და აკეთოთ და ზნისთვის ეს აშკარა. ასე სისტემა ძალიან საინტერესო, მაგრამ მაინც და მაინც რაც უფრო ღრმა არის ჩემთვის, ეს არის ეს ადამიანობა, რომელიც ჯერ კიდევ არის საქართველოში და ამისთვის მოხარული ვარ, როდესაც მუშაობ ამ კულტურაზე, როდესაც ურთიერთობა მაქვს კათოლიკთან ერთად.
ვეღარ ვასწრებთ სამწუხაროდ მეტს. თქვენ როცა საქართველოს გაიცანით, საბჭოთა კავშირის დრო იყო მაშინ. კონტრასტი როგორია? ჯერ კიდევ
ადამიანს შენობები ძველ ქართულში. ეს კონტრასტია.
არ მოგწონს.
ჩემთვის ლამაზი კონტრასტი არ არის. რა თქმა უნდა. რადიო თავისუფლება არსებობს, კარგია.
რა თქმა უნდა,
სხვა სისტემა ნელ-ნელად მიდის სხვაობა. ძნელია ეკონომიურად, რა თქმა უნდა, ძიმე, მაგრამ მიდის ისტორია მაინც და მაინც. ვიცით, რომ ასეთი მთავრობა, როგორც ასეთი სისტემა, როგორც საბჭოთა კავშირი, სამუდამოდ არ შეიძლება იყოს. ასე რომ იმედია უკეთესი დღეები კიდევ იქნებიან საქართველოსთვის და ქართველებისთვის.
დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო ბერნარ. ბერნარ უტიე, ცნობილი ლინგვისტი, ფრანგი მეცნიერი, ქართველოლოგი გახლდათ ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა თქვენ.
და დიდი მადლობა საქართველოს, მადლობა ქართველებს. რომ არსებობს ეს სამყაროსთვის, როგორც გუშინთქვი, განზია. სამყაროსთვის, არა მხოლოდ თქვენთვის. ასეთი ძირები.
ძალიან დიდი მადლობა. დიდი პატივი იყო თქვენი მასპინძლობა ჩვენს ეთერში. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ამით დასრულდა. ბერნარ უტიესთან არაერთ საინტერესო ინტერვიუ აქვს სხვადასხვა საკითხზე გაკეთებული. ლაშა ოთხმეზურს და ასევე შეგიძლიათ ჩვენს საიტზე, რადიო თავისუფლების საიტზე ნახოთ ეს ამბები. დიდი მადლობა გემშვიდობებით, მე გემშვიდობებით ერთი კვირით და ერთი კვირის განმავლობაში ნონამ ჭედლიშვილი, ჩემი ძვირფასი კოლეგა, გაუძღვება დილის საუბრებს რადიო ეთერში. ასე რომ დროებით.
park, listening to the wind of change. August summer night, soldiers passing by.